Psalm 41. Infinem intellectus filiis quae. Quem ad modum desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea a te, Deus. Si tivit anima mea a Deum fortem, vivum, quando veniam et apparibo ante faciam Dei. Fuerunt mi lacrima mea panis, die ac nocte, dum dicitur mii quotidie, ubi est Deus tuus? Ec regotato sum, et effudi in me anima mea, coniam transibo in locum tabernaculi admirabilis usque ad domum Dei. In voce exultationis et confessionis sonus epulantis. Quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Sperat in Deo, coniam adu confitebo illi, salutare vultus mei et Deus meus. Ad me ipsum anima mea conturbata est, proteria memo ero tui detere iudanis et aemonii amante morico. Abissus abismum invocat, in voce cataractarum tuarum. Omnia excelsa tua, et fluctus tui super me transierunt. In die mandavi dominus misericordiam suam, et nocte canticum eos. Apud me, oratio Deo vite mei. Diciam Deo, suscepto meus es. Quare oblitus es mei, et quare contristatus incedo, dum affligi me inimicus. Dum confrigentur ossa mea, exprobraverunt mihi qui tribulant me inimici mei. Dum dicit mihi per singulos dies, ubi est Deus tuus? Quare tristis es anima mea, et quare conturbas me? Spera in Deo, coniam adu confitebo illi, salutare vultus mei et Deus meus.